Čilžu kungs, kā tad bijusi vasara, kas tad ir bijis visvairāk raizes sagādājis šajā vasarā policijai?
Nu, noteikti, ja mēs skatāmies tā no tiem izaicinājumiem un degpunktiem, tad, protams, tas ir situācija uz ceļa. Bojagājušiem, protams, tas ir ūdens, jā, kur mēs redzam, kur ļoti daudz cilvēku iet bojā. Protams, viņš varbūt tās ir tā zamērā, nu, pastarpināt saistīts ar policiju, bet, ja kurā gadījumā viss šīs lietas nonāk pie mums, un mums ir jāveic, mēs uzsākam kriminālu lietu, pat cik tur ir vardarbīgas nāves fakts, un tad mēs redzam un saprotam to, kas tad ir tas iemesls īstenībā, jā.
Nu, dzeršana, vai ne?
Protams, dati ir, un, protams, ka lielākais daudzums no šiem cilvēkiem, demžēl, ir alko rēbumā. Tas ir tāds pirmais, noteikti, tas skaidrākais. Tāpat, kā mēs pat ceļu runājam, ka tā ir pārgalvība, neuzmanība, pat varbūt tās kaut kur nekaunība, jā, tad šeit tas jautājums ir saistīts ar alkoholu. Jā.
Bet vai kaut kādu kampaņu, nu, piemēram, braukšanai rebumā ar veselu, nu, katru gadu kaut kas tiek rīkots, kāpēc, piemēram, mēs par glābējiem neko nerīkojam?
Nepeldieties rebumā.
Nu, es domāju, ka katru dienu šajās dienās, un sākot no vasaras sākuma, katru dienu par to ir runāts, kā glābēji, tā mēs to sakam, kad ir jāizvairās, un galvenais jāizvairās no tām situācijām, kad kura vietā peld, un kāpēc tu to dari, un ar ko kopā, un kā tu sevi pasargās, ja notiks kaut kas.
Vai jūs varat pateikt, kas tur bija par iemeslu tajā pēdējā nelaimē, nu, kad aktieri gaibojā?
Nu, tur pagaidām notiek šī pārbaude, jā, protams, šis traģiskais gadījums, nu, lieku reiz parādīt, un noteikti, kad šeit būtu, manā skatījumā, tā vieta, izvēlētā vieta peldēšanās, jo, man liekas, tur ir diezgan, vismaz cik mana informācija, ka diezgan krasti, teiksim, mainās šie te dziļumi, un tas varbūt tas varētu būt, jo tā ir atklātā jūra. Bet, nu, par šiem apstākļiem noteikti sīkāk jau mēs zināsim, tad, kad jau būs... Kad mēs konstatēsim, protams, ka tur nav vardarbība no trešo personu puses, jā, un tā kā lieta tiks izbeigta, tad mēs arī redzēsim noteikti šos te. Cik nu mēs varēsim noskaidrot?
Cik var noskaidrot iemesli?
Tur jau ir tie apstākļi, tie jau cilvēki ir...
Ir kā, ja cilvēks māk peldēt, tad jau viņam nebūtu jābaidās, ja pēkšņi dziļš paliek, vai ne tā?
Nu, bet jūra ar tomēr ir pietiekoši īpatnē, jā.
Viļņi.
Un tomēr lielāko daļu, kā mēs zinām, cilvēki ir pieraduši ik pēc brīda kāju, tomēr sasniegt to dibenu, jā, un sajust, jā, un tajā brīdī, kad nav, tad ir šī panika, jā. Protams, tās ir šīs lietas, pie kurām, noteikti, ikdienā ir jāpiedomā.
Nu, jauns izaicinājums jums ir tās, nu, nevis cūks ķert, bet tos, kas cūks ķert.
Jā, protams, tas ir noteikti trešais, jā, kurā mēs bijām spiesti labprātīgi iesaistīties šajā kampaņā, protams, lai šo teritorijā izvietot šos posteņus kopumā. Praktiski mums ir 6 posteņi, jā, un tas ir Latgalē 6, 3 valsts policija, 3 robežsargiem un 4 ir Vidzemes reģionā.
Bet tas uzvajag papildus.
Nebūs jāpalielināt, jo tagad palielināja to teritoriju.
Praktiski iznāk tā, kad arī mēs iznākamies ar šo teritoriju, tad viņi praktiski šajā jau, nu, teiksim tā, šajā teritorijā, kas ir tā kā tā lielākā, jā, jo šīs apdzīvotās vietas, šie pagasti, viņi ir jau iekšā šajā teritorijā.
Bet tas ir papildus sods arī policijai, respektīvi, nu, jūs...
Jā, protams, kad ņemot vērā to, nu mēs šeit rīkojamies tā, kad, teiksim, Latgalē, piemēram, kad mēs neliekam to uz vienu iecirkni, iekārši negadījumā tas būtu Krāslava, jā, bet, praktiski, tad reģions kopumā jau tādā, nu, var teikt, dežūras kārtībā, jā, darbinieki iet un dežūrē šajās vietās un pildu pienākumus, lai konstatētu. Pirmā kārtām jau tā ir šī klātbūtnes policijas nodrošināšana, jā, un otram kārtām, protams, tā ir šī iespēja, vai, teiksim, nu, aizturēt šīs personas, kuras izved no šīs karantīnas zonas gaļu.
Nu, cik viņas ir?
Neteiksim, ka šie gadījumi būtu, teiksim, tā biezā slānī, jā. Man šķiet, ka kaut kur kopumā kaut kādi 5-6 gadījumi, jā, ka mēs esam konstatējuši.
Papildus finansējumi valstī precīsiet par...
Šie papildus izdevumi, kas ir saistīti ar šiem dežūrām, viņi nāks, es ticamāk, no neparedzētiem gadījumiem, mēs esam iesnieguši šos aprēķinus. Tur mums praktiski ir tās virsstundas un degviela. Jā,
cik tas ir?
Es tagad precīzi mums nepateikšu, jo pat cik viņš jau nāk klāt, tekoši nāk klāt, un es domāju, tad, kad jau mēs būsim pie kaut kāda nu, punkta, jā, konkrētā kruspunkta, ja tad noteikti mēs sapratīsim.
Šobrīd nav tās summas pārāk lielas, sapratīsim.
Jā, es saku, pamatā tās ir virsstundas un degviela, jā, virsstundas un degviela.
Labi.
Jūs... No, kamēr Latgalē esam, es gribēju pajautāt, es saprotu, ka pirms pāris nedēļām bija ziņa, ka ir aizturēti šie te uzņēmēji lucetnieka nošāvēji un kaut kādi starpnieki, bet nebija runa par pasūtītāju un tiem motīviem. Vai tad jau ir skaidrs, kurš tad ir pasūtījis to slepkavību un kāpēc?
Nu, noteikti es pilnībā uz jūsu jautājumu nevarēšu atbildēt, jā, pat cik izmeklēšana notiekās, un es arī pirms,
žēl, variet vārdu nosim.
Pirms nauc šeit, es sazinājos ar izmeklētāju, jā, un viņš man arī atļauj tikai tos faktus minēt, jā, tātad kopumā tika aizturēts 7 personas par šo noziegumu izdarīšanu, patreizē brīdē ir drošības līdzeklis 4, Tad tas ir apcietinājums, būtībā šeit iet runa par izpildītāju, par atbalstītāju, par, kas attiecās par organizatoriem, tur notiekās šis darbs, un kā es sapratu no izmeklēšanas, tad nu, viņš arī vainagosies ar
panākumiem.
Tiks noskaidrots.
Jā.
Kas notiek ar Imantas pedofiju meklēšanu, joprojām tiek meklēts, varbūt jau ir atrasts, un mēs vienkārši to neesam uzzinājuši.
Jā, nē, patreiz valsts policija nav atradusi šo te personu identificējis, kas ir veids šīs te noziegums. Praktiski uz šo brīdi jau mēs ejām pa otru riņķi, jo mēs uzskatām, varbūt, ka pirmajā, teiksim, tajā aplī veicot šo izmeklēšanu, kas bija tāda diezgan ātra, un varbūt tās, nu, tāds steidzīgi, lai mēģinātu noķert pa karstām pēdām, iespējams, ka mēs esam kaut ko palaidījuši garām, bet, nu, jebkurā gadījumā darbs tur turpinās, kā tas arī bija, ir izmeklēšanas grupa, jā, kas darbojās tieši Rīgas reģiona krimināla policijas sastāvā un ikdienā strādā pa šo lietu. Tā kā es esmu pārliecināts, jā, nāks kaut kādi jauni fakti vai būs nepieciešama sabiedrības informētība vai iesaistīšana, mēs noteikti pat...
Jā, un neko viņš nav pastrādājis, nekādi cenas nozīmes.
Kopš šim te lietām praktiski nav jauna nozīme. Mēs esam, protams, identificējuši, atklājuši iepriekš kaut kādas noziegumus, jā, kas ir bijuši izstrādāti no citu personu puses.
No citu personu?
No citu personu puses, jā. Bet tālāk es ceru, ka viņš arī neturpinās, un, protams, arī es ceru, ka mēs nonāksim pie viņa.
Viņš ir ticis galā ar savām tieksmēm, tad maz ticams, ka viņi izdosies noķert.
Tieši tā, jo nu, šajās lietās, protams, ir galvenais, mūsu uzdevums bija strādāt šīm te notikuma vietām, mēģināt visu tos līdziskos pierādījumus, saglabāt tā, lai viņiem būtu šī pierādīšanas spēks tāds, lai pēc tam nevarētu no tā, tiksim, tā atteikties vai kaut kādā veidā izvairīties.
Jā, citi jautājumi.
Nu, tad varbūt vēl par vienu senāku lietu par uzbrukumu Kažociņa kungām, varbūt tur arī kaut kas ir pavirzījies uz priekšu. Ziemā bija tāds gadījums.
Jā, bija tāda lieta, protams, viņa arī ir mūsu dienas kārtībā, un šī lieta mums, protams, nu, es pat īsti neatceros, ka pēdējā laikā būtu kaut kas tamlīdzīgs, ja šitā augstai, tiks tādai bijusi amatpersonai, un te pašā laikā, kas darbojas arī patreiz šajā drošības sfērā, jā, ka būtu uzbrukums, tad lieta atradās Rīgas reģionā, krimināla policija, praktiski tagad kaut kur mēnesi atpakaļ šo lietu pārņēma organizētās noziedzības pārvalde tālākā izmeklēšanā. Tad es arī iepazinos ar izmeklētājs, man iepazīstināja kopumā arī šīs lietas izmeklēšanu, kurā ir patreiz notiekās virkne operatīvo pasākumu, kā arī izmeklēšanas darbības. Tā kā, nu, patreiz notiek šīs darbības, un es arī diezgan pārliecinošu var teikt, ka mēs pie arī šeit nonāksim pie skaidrības.
Bet jums šobrīd ir zināms, nu, vai tas bija uzbrukums tā kā patiešām Kažociņa kungam, kā bijušai valsts amatpersonai un drošības speciālistam, vai tas tomēr
nu, jā,
bija vairāk netīšām?
Tā ir dominējošā versija.
Tā ka tas tomēr bija
apzināts.
Tā ir dominējušā versija, jā, jo praktiski, ja mēs runātu par lopīšanas uzbrukumu vai huligānismu, praktiski, nu, ne pirms tam, ne pēc tam tajā pusē vai vispār, teiksim, šādu uzbrukumu būtu.
Tas tā kā izklausās pēc nepieciešamības apsargāt?
Jā, vai šobrīd pastāv tādi draudi joprojām viņam? Vai
praktiski nav izmeklēšanas rīcībā, ka pastāvēt kaut kādu draudu, arī kažodien kungs nav griezies pie mums, lai, teiksim, nodrošinātu. Lūktu, teiksim, tā kā jā, tā kā jebkurā gadījumā sadarbojamies ar izmeklēšanu un kā arī ar citām valsts drošības institūcijām mēs sadarbojamies šīs lietas izmeklēšanā. Tā kā, nu,
ja reiz par uzbrukumiem man gan nāk prātā negaidītāk, priekš jums droši vien viens cits stāsts, savulaik tika nogalināts viens uzņēmējs, kurš bija divreiz sūdzējies par to, ka, nu, viņam ir draudi, bet policija atteica viņam, tā kā apsardzība, uzskatot, ka nav pamatota. Pēc tam viņi tomēr nogalināja. Policijā solīja veikt iekšējo izmeklēšanu, lai noskaidrotu, nu, cik no kāda ir bijis policijas rīcība atsekot tajās divās reizēs viņam pēc palīdzības. Nav zināms, ar ko tad beidzās tas jūs iekšējais izmeklēšanas stāsts.
Es apmēram atceros, jā, pa kādu lietu tas ir stāsts. Es varbūt es tagad neatceros uzvārdus.
Es arī neatceros uzvārdu, taisnība.
Jautājums, pirmais, man liekas, un dominējušais tika konstatēts tas, kad šī persona griežies policijā, viņa bija, nu, viņas informācija, viņas niedz pilnīgi pretēji nekā tas bija īstenībā. Īstenībā viņa vēlējās īstenot savus kaut kādas intereses, jā, tai pašā laikā neizklāstot izmeklēšanai faktiskos lietas apstākļus, kas arī bija pa pamatu.
Tā kā bija melojis, jā.
Jā, tas īstenībā, un ja mēs runājām par šīm pasūtījumu lietām, tad, protams, tā ir viena no tām īpatnībām, kad diezgan grūti ir šais lietās atrast personu, jā, kura uz kuras liecībām varētu diezgan tā fundamentāli balstīties, jā. Nu, tomēr, tas es saku, es atceros tieši to lietu, jā, ka tur tieši tas arī bija pēc tam identificējot, kā tas notikās, jā, tad, protams, viņš runāja pavisam par citām lietām.
Jā. Kas nozīmē, līdz ar to policiju jūs nevainojat, jā, policistus?
Jā, tajā lietā netika konstatēts, ka policija būtu apzināti bezdarbojusies vai kaut kādā savādākā veidā, nu, neizmeklēju šo lietu.
Ok, labi, tas bija man.
Grūta par pašnāvību. Vai tad beigās izmeklēšanā ir noteikts, ka tā bija pašnāvība un vai šonedēļ vai kaut kas tuvākajā laikā krimināla procesa varētu arī izbeigt?
Jā, šajā lietā es arī iebezinos ar izmeklētāju un izmeklēs man īsumā izstāstīju šo lietu. Praktiski šeit ir virkne ekspertīzes, kas ir nozīmētas un izmeklētājs gaida tašu ekspertīžu atzinums, bet viennozīmīgi izmeklēšanas rīcībā nu, pirms saņemot šīs ekspertīzes atzinumus, protams, es domāju, ka arī pēc tam nekas nemainīsies. Nav nekāds pamats uzskatīt, ka šeit būtu kaut kāda vardarbība no kaut kā trešās personas puses. Jā. Mm-hmm. Šeit izskatās, nevis izskatās, bet praktiski ir pietiekoši droši, varam runāt par pašnāvību. Mm-hmm.
Ja par uzbrukumiem tomēr, tas gan no klausītāja puses jau klausītājiem būs vēlāk, bet droši vien šobrīd aktuāli, vai jūs varat paskaidrot, kas un kā ir, kāpēc draudzējas tam Ukrainas karavīram, kas ārstējas Latvijā, šī ziņa parādījās. Un ir...
Jā, šī ziņa bija, un policija, saņemot šo informāciju no Stradiņa slimnīcas, nekavējušies rieģēja. Praktiski tur mēs patreizai brīdī veicam pārbaudi, resursko pārbaudi, lai mēģinātu noskaidrot, bet tie apstākļi ir, un tā informācija ir diezgan skopa pagaidām, jā, un teikt par kaut kādā veidā šiem draudiem, cik viņiem ir, cik viņi pamatot vai cik viņi ir reāli, ir diezgan grūti.
Tas ir politiskās tā kā emocijas, kas ir sakāpināts?
Jā, mums jātiek skaidrībā ar šo cilvēku, kas to darīja, un tad noteikti...
Ir zināms, kas to darīja?
Tas tiek skaidrots, jā, tas tiek skaidrots, un noteikti, kad noskaidrot šīs personas identitāti, jā, mēs arī noteikti varēsim ņemot vērā viņu varbūt tās vispār šo te dzīves uztveri un viņa personību, jā, mēs varēsim domāt par to, kas tur faktiski bija.
Tā informācija bija diezgan pretrunīga, man liekas, ka vieniem bija teikts, ka tas ir bijis kāds pacients, un otriem bija teikts, ka tas ir bijis vienkārši apmeklētājs, tas beigās, kad tas bija tad viens vai otrs.
Tāpēc tas ir izmeklēšanā, ja pirmais jautājums, jā, tiek skaidrībā vispār to, kas tur notiek.
Tas bija.
Jūs man liekas ļoti precīzi.
Kāds ienāca un
jā, Jā, kas tas tad ienāca, un tur bija pašā laikā neviens nevarēja ienākt, bet nu, tur ir.
Bet viņam ir apsardze tagad?
Jā, viņam ir apsardze?
Nē.
Bet viņš arī nav pieprasījis?
Arī nav viņš pieprasījis. Jo
viņš pats ir sācis.
Latvijas likuma praktiski paredz to, ka šādos gadījumos personai jāizrāda šī iniciatīva, kad viņš jūtas apdraudēts, lai varētu.
Viņš pats nesaka, ka viņš jūtas apdraudēts?
Nē.
Mm-hmm. Labi. Iespējas vēl ko jautāt jums, kolēģis?
Runājot par visām avārijām un negadījumiem, uz ceļiem bija Mežaparkā gadījums ar to vilcieniņu, kur mazam puikam uzbrauca virsū, un tad bija arī uz Čakīles ar to trolejbus tas gadījums, kur gāja bojā sīvieta ar meitu, vai tur tagad ir skaidrs, kurš te tabūt gadījumos bija vainīgs?
Jā, kas attiecās par Mežaparka šo notikumu, Jā, praktiski, es domāju, ka šai lietai būs izbeigšanas status, jā, šī lieta noteikti tiks izbeigta.
Tas tā kā negadījums.
Jā, kā negadījums, bet kas attiec, jā, bet tur arī patreiz viņi notiekās vēl šī te pēdējo, tādu, teiksim, arī šo ekspertīžu un dokumentu apkopošanu, lai pieņemtu šo galīgo lēmumu, kas attiecās uz Čakīlu, tad šai lietai būs krimināla vajāšana, pa to šaubas nav. Es noteikti šodien negribētu minēt vai teikt, ko un kam un pret ko.
Tur jau nav ļoti liela varianta.
Jā, tā kā jebkurā gadījumā šeit krimināla vajāšana būs.
Tas nozīmē, ka tomēr ir. Tas nav tā, ka pats bojā gājušies būtu bijis vainīgs.
Paskreizam.
Nu, ja krimināla vajāšana, tas tā nozīmē, vai ne?
Jo pret viņiem jau bojā gājušajiem nevar.
Nevar ievēstināt. Jā, nu, ļaujiet man izteikt pareizo secinājumus. Ir ko jautāt, kolēģiem? Es gribu jautāt savukārt par spaisiem, ja mēs tā runājam. Jā. Tas ir tāds vecs, protams, stāsts un tamlīdzīgi.
Cik
vai,
vec,
jā? Nu, gandrīz vai vec? Ir tagad vecs vai nav?
Nav vēl gads.
Nav vēl.
1. aprīlis.
No, jā, bet nu, skatoties no jūsu skatu punktu, tagad tā ir palikusi par tādu rutīnu cīņu par narkotikām kā jebkurām, vai tur ir jā, vēl kaut kā pilnībā vecs?
Jā, arī, teiksim, mēs monitorējam šo situāciju vispār, kas attiecās par šo vielu, kur te viņas palikās. Protams, jā, viņas integrējās šajā kopējā narkotika vielu nelegālajā apritē. Un, bet, protams, atkal atgriežot pie tā, protams, ka galvenais jau jautājums tas, ko mēs jau vairāk gadu garumā valsts policija inicitē par to, ka ir, kamēr nebūs krimināla atbildības, tur diezgan grūti to cīnīties. Bet tas notikās, un mēs redzam, kā tā šī situācija izmainījās. Un patreizē brīdī valsts policija kopā iekšēt ministrija arī turpina likumdošanas iniciatīvu par to, kad arī kriminalizēt glabāšanu, jo patreizē brīdī ir runa tikai par tirsniecību, jo mēs viņu gribam pilnībā, kā viņš arī varbūt tās pats dabīgi integrējā šajā narkotika vidē, tad viņam arī jābūt kā narkotisko vielu kopīgai atbildībai, kas attiecās kā par izgatavošanu, glabāšanu, pārvedāšanu, tirzniecību.
Kāpēc uzreiz
lietotājiem būtu kaut kāds tā, šī atbildība, kas ir iegādāta?
Kāpēc uzreiz likumdošanā nevarēja iestrādāt to, nu, kad no sākuma tikai tirzniecība, un tad varētu
šeit arī glabāšanu? Šāda ideja, kā mēs arī bija, bet, protams, saceramies, cik smagi gāja šī likuma pieņemšana. Tā kā, bet, jebkurā gadījumā labāk tas ir pirmais solis, kas bija, un es ceru, ka arī otrais solis nebūs ilgi jāgaida.
Jūs saprēķini liecina, ka aprite arī ir mazinājusies?
Viennozīmīgi.
Jo šeit nozīmē, jau tas... ka neieved vairs tik daudz arī iekšā līdz ar to?
Protams, jautājums ir par to, ka nevienam dileriem nevajag narkotikas, viņam vajag pēc tam viņas pārdot, un, protams, kad ir jāmeklē šie tirgi, un būtībā tas noteikti tas pats būtiskākais, kas bija šajā tirgu, kur viņas bija spiests pazust, ir tas, kad viņas praktiski cenā izlīdzinājās ar marihuānu. Viņas cenā izlīdzinājās ar marihuānu, un tas ir, ja mēs runājam par lietotājiem, tas ir līdzīgi, kā ieejot veikalā, ja vienā cenā būs Hennessy un Billy Ice,
ir jādara, lai saprastu.
Viņas tagad tirgojot internetā. Kā jūs tur varat cīnīties?
Jā, tas ir viens no mūsu arī pamatu uzdevumiem, tieši monitorēt šo situāciju, kas atdies pa internetu. Šeit noteikti no tām pamat problēmām, kas varbūt tās mums tā kā traucējušai, protams, tas, ka šīs mājas lapas, var teikt, visas neatrodas Latvijā, tad viņas atrodas ārpus Latvijas, un darbs ar šiem tā, provaideriem laikam pareizi būs, jā, vai, vai tiem turē, mājaslapu turētajiem, jā, ir nu, apgrūtināts sakā ar to, ka mums jāgriežās ir ar tiesiskās palīdzības lūgumu citā valstī, un, un, un tas, tas nav tā, kā, ja viņš būtu šeit, jā. Mm-hmm. Bet, ja kurā gadījumā mēs šo, šo, šos lietu monitorējam, ja šos jautājumus...
Bet jūs esat arī vērsušies jau kaut kādās gadījumās?
Jā,
vai jūs varētu mazliet arī iezīmēt, vai jums un kā notiek sadarbība ar pasta piegādātājiem, ja ir aizdomas, ka tiek piegādāts pa pastu?
Tātad šeit mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība Latvijas pasta drošības dienestu, ja, kas, kas tieši darbojas būtībā šajā pasta sistēmā, un kuri jau arī apmācījuši pasta darbinieks par šīm te iespējamām aizdomīgajām lietām. Un šeit es, es tagad noteikti precīzi nepateikšu par šiem rezultātiem, bet es zinu, ka ir bijuši ļoti veiksmīgas lietas. Mm.
Bet ir jau ne tikai Latvijas pasta, mums arī citi piegādātāji. Jā, 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 jā. Tas noteikti, ka jūs veidojat attiecības arī ar tieši visiem tā, citiem piegādātājiem.
Tieši tā, tieši tā.
Jūs piesaistāt kādu suņus, kas tur māk saost.
Jā, no, suns, tam citi ir viena no tām lietām, jā, kas tagad, būtās, man liekas, šodien arī ziņa, jā, ir par robežsargiem, jā, kur autobusā praktiski sunīts. Tas īstenībā tāds ļoti interesanti lieta, viņa, man liekas, kaut kur no 2000. Gada sākuma, kad bija šīs holocigēnās sēnes, viņas nebija, bet tagad viņas, mēs skatāmies, ka tirgu diezgan sāk parādīties, jā.
Bet viņām, viņas arī skatās tā kā psihotropā,
jā,
vai
jā,
ne?
Jā, protams, protams.
Mm-hmm. Ir vēl...
Bet ir arī aizturētie, ka, nu, restī, ne tikai tirgoņi, bet tie, kas arī piegādā šo spaisu, šiem tirgotājiem ir jau kaut kādi grupējumi, noskaidrot,
man liekas, tādā, man šķiet, ka jau pirmajās dienās tika veikta aizturēšana. Kopumā es skatos, šeit ir, ir šie 33 krimināli procesi, kas ir par tirdzniecību, ja? Jo kā mēs jau runājam, ja? Tad šeit mēs runājam tikai par tirdzniecību. Ja? Un ir kopumā aizturēts 37 personas, ja? Tas iznāk nu, pa šiem 4 mēnešiem. Ja? Tie dīleri, ja? Nu, viņi būtībā šeit, es, es precīzi noteikti nepateikšu, kā viņi sadalās, viņi pirmās vai otrās pakāpes, bet jebkurā gadījumā šeit arī ietilps tiekšā tie, kuri ved iekšā.
A jums, jums ir izdevies noskatīt arī, no kurām valstīm pārsvarā tās vielas tiek ievestas?
Nu jā, šīs vielas praktiski, noteikti šeit lielākais risks ir tas, kad, kad viņas var sākt šeit ražot. Jā, jo viņam jau īstenībā, nu, tā ražošana ir, ir tāda lieta, ko arī var šeit identificēt. Jā. Bet pārsvarā mēs redzam, ka viņas nāk no, vismaz tās, kas nāca biezā slānī līdz pirmajām, jā, un noteikti sākumā tās nāk no, no austrumiem. Jā.
Bet Latvijā ražotnes nav? Nu,
arī... Patreiz mēs neesam identificējuši, bet mēs pie tā strādājam.
Varētu būt. Vēl tomēr par dažām citām apreibinošām vielām, šoreiz vairāk mazgadīgajiem, jārunājam par alkoholu un cigaretēm. Saimā iepriekš, jūs, nu, iepriekš kā pusgadu gadu vairāk bija diskusijas par to, cik daudz ļauta, nu, slēptās metodas izmantot, lai pieķertu tos, kas pārdod nepilngadīgajiem cigaretes un alkoholu. Cik daudz policija izmanto iespējas ne policijas drēbēs kādus tā kā novērot un pieķert šīm metodēm?
Nu, es domāju, ka tas jautājums šeit viņš jau jāskatās tādā plašākā lokā, ja tas atties vispār par alkoholu, ka mēs atceramies, kad alkohola tirdzniecība tika kriminalizēta pēc šiem te prēļu notikumiem, jā. Un, praktiski, tas tikai īstenībā ir izmeklēšanas eksperimenta, tad ar, ar kontrolu pirkumu, tā teiksim, jā, vispār var pierādīt, jā, šo tirdzniecību. Nu, un šeit jau ir līdzīga situācija, jā, šeit ir līdzīga situācija.
Bet jūs nevarat izmantot nepilngadīgos kontrolu pirkumiem, vai ne? Kādas citās iespējas, kā jūs varat šo izmantot?
Visjaunāko policistu.
Visjaunāko,
kurš izskatās vismazākais,
vai ne? Varētu pas 16 gadnieku,
nu, es domāju, ka šeit šis jautājums tās diezgan, nu, taktisks, jā, policijas, no taktikas policijas viedokļa, un es domāju, ka es tagad negribētu šo attīstīt, jā, kā mēs šos jautājumus darām, jā, bet jebkurā gadījumā mums ir savi taktiskie paņēmieni, jā.
Bet šis tiek darīts.
Jā, jā,
tieši tā,
jā.
Tā, kolēģiem vēl ir jautājumi?
Par solitūdu traģēdiju vēl. Saprotu, ka rudenī būs, nu, vismaz Grišina kungs tā bija izteicies pēdējo reizi, ka rudenī būs šo taisdomās turamie. Vai tas nozīmē, ka šobrīd jau jums tā kā viņi ir zinām, jūs tikai vācat to kaut kāds pierādījums vai...
Jā, pretiski, kā, kā jūs atceraties, tad, nu, jau kaut kur, laikam, nepilmēnesi atpakaļam, valsts policija pameta šo sagrošo veikalu teritoriju, līdz ar to var teikt šo pierādījumu vākšanas, teiksim, tas cikls ir beidzies, un visi materiāli praktiski ir ekspertrīcībā, un ja tā var teikt, mēs esam tagad diezgan atkarīgi tieši no ekspertiem, ja, kad mēs saņemsim, ja, jo ekspertrīcībā praktiski nodota viss pilnībā, ja, pilnībā visi paraugi, visu šīs ekspertīzes, šie eksperimenti, jā, eksperimenta rezultāti, jā, kas tika veikti. Tā kā...
Būtībā aktīvais policijas darbs ir pabeigts.
Praktiski aktīvais. Jā. Protams, kad notiekās vēl pretināšanas, jo ekspertiem rodās jautājumi, jā, pa kaut kādiem, kur viņam būtu jāsaprot, jā, un tad, protams, viņi uzdod mums jautājumus, un, protams, tikai pēc tam attiecīgi jau pratinot šīs personas, mēs varam iegūt.
Bet tad atbildes Gunis jautājumi drīzāk ir tādi, ka jums vēl nav droši zināmi vainīgie, proti nenotiek tikai formēšana, jums arī vēl tikai gaidot ekspertīzi.
Nu, es domāju, ka šeit ir diezgan precīzi, ja mēs liekam tādu, nu, salīdzinājumu, tas ir ar pili. Jā? Pili tas pats jautājums, ja mēs saņēmam ekspertīzi, jo, saprotiet, šeit nav kā tāda klasiskas krimināla noziegums, šeit būtībā tas viss saistīts ar būvniecību. Un policists nav speciālists, viņš nevar izvērtēt, kas tur ir noticis. Un tāpēc šīs te eksperta komanda, kas ir, kas veid šo ekspertīzi, kur nav viens eksperts, bet krietni vairāk. Un tad būtībā viņš šis kopdarbs, jā, šis kopdarbs arī dos šo teiksim, slēdzienu par to, kāpēc notikā šie tradīcija. Un aiz katra šī, kāpēc, protams, ir cilvēks. Ja? Ir kaut kāda amatpersona vai fiziski, juridiski, kas savu tiksim, pienākumu veikūs vai no nolaidīgi, vai no amzināt, vai no pārkāpus kaut kādas normatīvas. Tagad tas būs tas jautājums, kad mums būs jāsaliek, teiksim tā, šie ekspertie, mums būs jāsaliek, lūk, ar šiem fiziskiem personiem.